Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabarabić. Ove subote vam, kao i obično, nudimo regionalnu temu sedmice.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
1. januara ove godine u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji počela je primjena sporazuma s Evropskom unijom o viznim olakšicama. Nije riječ o opštim, nego o olakšicama za određene kategorije stanovništva. Osim zvaničnih državnih delegacija i poslovnih ljudi, do vize po lakšoj proceduri dolaze naučnici, umjetnici, sportisti, novinari, studenti i đaci, kao i građani koji imaju bliske rođake u zemljama Evropske unije. Za mnoge od ovih građana, te za penzionere, djecu mlađu od 6 godina i osobe s posebnim potrebama, vize su besplatne. Da li je primjena ovog sporazuma smanjila ili povećala redove pred ambasadama zemalja Evropske unije? Je li smanjeno vrijeme čekanja? Da li je smanjena količina papira i potvrda koje treba skupiti da bi se dokazalo kako ti samo treba viza za ulazak u tu zemlju, a ne kredit od 20 miliona eura? Neka su od pitanja na koja odgovore tražimo u današnjoj temi sedmice.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Ovaj sporazum ne važi za Veliku Britaniju, Irsku, Sjevernu Irsku, Dansku, Island i Norvešku. Za sve ostale zemlje Evropske unije te potpisnice Šengenskog sporazuma definiran je određeni broj pojednostavljenih procedura za dobijanje naljepnice u pasošima koja otvara kapije zapadnog svijeta. Naši su reporteri svako u svojoj zemlji pitali kako se sporazum primjenjuje u praksi. U Bosni i Hercegovini je počelo na vrijeme, ali ne bez nesuglasica, javlja i Sarajeva Mirna Sadiković.
Riječ je o početnom nesnalaženju u ambasadama jer je ugovor o viznim olakšicama novina, kaže sekretar Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine Bakir Daudbašić. On vjeruje da pojedine vlade zemalja Evropske unije nisu svojim ambasadorima u Bosni i Hercegovini na vrijeme dostavili instrukcije u vezi sa primjenom sporazuma o viznim olakšicama za građane ove zemlje.
Naravno, postoji razlika između ambasada, znači među brojem aplikanata, sigurno da je u nekim ambasadama puno manje u odnosu na ambasade koje su pod većim udarom, kao što su Njemačka ili Austrija. Ali, mislim, sasvim je logično, ovo je živa materija, uvijek su neki problemi mogući, ali bitno je da smo tu, da imamo dobru volju da ih zajednički riješimo.
Ovih dana održan je i sastanak sa predstavnicima ambasada kako bi se nepravilnosti i nejasnoće otklonile što prije.
Mi smo obećali, dakle, našim kolegama da bismo im olakšali njihov svakodnevni posao u implementaciji ugovora, da ćemo im dostaviti, znači, spisak lica i njihov i sa potpisima koja će biti ovlaštena da daju određene garancije kada su u pitanju vozači, kada su u pitanju biznismeni, novinari i tako dalje. Tako da ćemo evo i tu izbjeći bilo kakvu eventualnu zloupotrebu koji se naravno naše kolege iz ambasada boje, i mi smo istakli da ćemo se zajednički sigurno boriti protiv svakog vida eventualnih zloupotreba, jer one apsolutno ne trebaju ni nama ni njima.
Misija Evropske komisije u Sarajevu ambasadorima u Bosni i Hercegovini dostavila je uputstva za sprovođenje sporazuma kako bi najlakše pružili podnosiocima zahtjeva osnovne informacije o uslovima dobijanja i važenju vize, kao i listi dopunskih dokumenata. Daudbašić kaže da su već primjetni pomaci.
Stanje se popravlja i stanje je zaista zadovoljavajuće i nadamo se da će, kako vrijeme bude proticalo, implementacija ići u 100%-nom nekom obliku, onako kako je ugovor to propisao.
U pojedinim ambasadama, poput Njemačke, Grčke, Slovenačke, kažu da sporazum primjenjuju i u pogledu oslobađanja taksi, zatim izdavanja viza na duži period, kao i znatnom skraćenju procedura izdavanja viza. Konzul ambasade Slovenije u Bosni i Hercegovini Bogdan Stare.
Imamo normalno zahtjeva kako svaki dan, to je oko 90 zahtjeva i u roku 3 do 5 dana se završi zahtjev. I 2 godine se daje za one koji su već prije imali vizu za godinu dana, a to uglavnom biznismeni i oni koji često putuju.
I iskustva građana, barem onih iz biznis kategorije, ukazuju na poboljšanja.
Još primjer, išli smo za Sloveniju, znači trebali su nam poslovne vize, nas negdje 15 u grupi. Imala sam priliku da vidim kako to sad funkcioniše i daleko brže i bolje, znači mnogi od njih su prvi puta tražili tu vizu za Sloveniju. Nema više redova, znači sve smo to završili za nekih možda pola sata i u roku 3 dana dobili smo vize bez ikakvih problema.
Daudbašić napominje da je Bosna i Hercegovina za mart ove godine zakazala sastanak sa delegacijom Evropske unije o potpunom ukidanju viza.
Ovo je prvi korak, znači ovo je prvi korak ka konačnom cilju koji se zove potpuno ukidanje viznog režima za građane Bosne i Hercegovine. I mi idemo dalje, dakle da ispunjavamo i dalje uslove koji će nas dovesti, znači do krajnjeg cilja, to je ukidanje viznog režima.
No, kako još nije potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, male su šanse da se to dogodi uskoro, ocjenjuje Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Da bi potpisala sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, jedan od ključnih uvjeta jeste postizanje dogovora o reformi policije, odnosno započinjanju reforme policije, i to je nešto već čega sporazum neće biti potpisan. Znači, tek posle potpisivanja sporazuma Bosna i Hercegovina će dobiti priliku da započne tehničku rundu pregovora u ovom dijelu uspostave bezviznog režima s zemljama Europske unije.
Podsjećamo, vizne olakšice namijenjene su samo određenim kategorijama, a ne svim građanima u Bosni i Hercegovini.
Članovi službenih delegacija, poslovni ljudi, predstavnici organizacije civilnog društva, vozači u međunarodnom transportu, članovi željezničkog osoblja, novinari, naučnici, kulturni radnici, umjetnici, đaci, studenti i magistranti, sportisti, lica koja učestvuju u službenim programima razmjene gradova pobratima, bliski srodnici, lica koja iz medicinskih razloga putuju, lica koja putuju na sahrane, dakle predstavnici tradicionalnih religijskih zajednica u BiH, lica koja posjećuju međunarodne sajmove, konferencije, simpozije, seminare, te treba ubaciti, te još su ubačeni djeca, penzioneri.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Za građane Crne Gore najvažnije iz sporazuma je to što po vize za zapadnoevropske zemlje neće više morati putovati u Beograd. Još od septembra prošle godine u slovenskoj ambasadi otvoren zajednički aplikacioni centar za zemlje Evropske unije, u kojem se od 1. januara po olakšanoj proceduri izdaju vize. Ali ne za sve zemlje Evropske unije, kaže iz Podgorice Biljana Jovićević.
Ako, na primjer, građanin Crne Gore koji nema Schengen vizu izdatu u italijanskoj ambasadi u Podgorici, ne i u Grčkoj, iako je ona članica Evropske unije, putuje u Njemačku i dalje mora ići u Beograd da preda papire, pa onda nakon par dana da ih podigne. Osim cijene vize od 35 eura te osiguranja u prosjeku 50, tu su i dvije povratne, najčešće avionske karte do Beograda od po 120 eura. Toliko i dalje zapravo košta viza za većinu građana, iako se od 1. januara 2008. zvanično primjenjuje olakšani vizni režim. I Njemačka nije jedina država Evropske unije za koju to važi. No to nije sve, iako već drugu godinu žive u nezavisnoj državi, građani Crne Gore i dalje imaju tamno-plave SRJ pasoše, a po vize u većini slučajeva idu u Beograd. U Podgorici je otvoren veliki broj ambasada, ali se samo u italijanskoj i grčkoj do septembra prošle godine, i to za pojedine povlaštene kategorije poput novinara, mogla dobiti Schengen viza na 6 mjeseci do godinu dana. U slovenačkoj ambasadi, međutim, uoči potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Crne Gore i Evropske unije, otvoren zajednički aplikacioni centar za vize, u kojem je od 1. januara počela primjena viznih olakšica. Pomoćnik ministra inostranih poslova za konzularne poslove Dragan Đurović.
Ambasade Italije, Grčke i aplikacijonog centra zajedničkog Evropske unije u kojoj ambasadi Slovenije, oni to primjenjuju od 1. januara. Po onome što smo mi obavješteni, bez problema.
Da su prva iskustva pozitivna, potvrđuje i Dušica Postolović, treći sekretar ambasade Slovenije za konzularne poslove.
Zabilježen je veliki porast broja podnosioca zahtjeva za vize. Na to je u velikoj mjeri uticalo otvaranje zajedničkog aplikacionog centra, u kojem pored Republike Slovenije sarađuju i Republika Austrija, Republika Mađarska, Kraljevina Belgija i Veliko Vojvodstvo Luksemburg.
Riječ je o 18 kategorija građana za koje važe olakšice koje podrazumijevaju broj i vrstu dokumenata potrebnih za dobijanje vize, besplatne vize, odnosno da je za građane Crne Gore cijena vize ostala 35 eura, objašnjava pomoćnik ministra za konzularne poslove Crnogorskog ministarstva inostranih poslova Dragan Đurović.
Da počnemo od vas novinara, profesora, nastavnika, učenika, turista, rođaka, članova zvaničnih delegacija, pobratima gradova, članova nevladinih organizacija, naravno pomenuo sam, mislim, poslovna putovanja, sajmovi i ostalo. Maltene svaka grupa organizovana koja ima svog neko ko u Crnoj Gori može da garantuje da oni pripadaju toj kategoriji građani bez dostavljanja više vrsta dokumenata koji dokazuju jednu istu činjenicu. Tako. Čak su Schengen vize počeli da izdaju i od 21. decembra ove zemlje koje su postale član Schengena.
Dušica Postolović, treći sekretar slovenačke ambasade.
Postupak dobijanja vize je značajno pojednostavljen, koji u normalnim okolnostima traje do 10 kalendarskih dana. Vizne olakšice se također odnose i na rok trajanja vize, koja se može izdati za duži period sa mogućnošću više ulazaka, zatim za oslobađanje vizne obaveze za nosioce diplomatskih pasuša i službenih pasuša u slučaju da između Crne Gore i država članica već postoji bilateralni sporazum o oslobađanju vizne obaveze na navedenu kategoriju.
Kako je Crna Gora poznata po nevjerovatno malom broju građana koji uopšte imaju pasoše, prema nezvaničnim podacima MIP-a samo 30% odrasle populacije, od kojih prema podacima iz osiguravajućih kuća samo 10.000 putuje u zemlje Evropske unije i Sjedinjene Države, a 10.000 u ostale, logično je da redova ispred ambasada nema. U telefonom unaprijed zakazano vrijeme se ode i preda tražena dokumentacija i u zakazano vrijeme se dođe poviziran pasoš. Kolege novinari imaju odlična iskustva. Miodrag Bubreško, Televizija IN.
Sasvim jednostavno, kao i dosad, s potrebnim papirima, 7. januara predao dokumentaciju i otišao na razgovor i 10. januara dobio vizu.
Danica Nikolić, Atlas Televizija.
Italijanski Schengen sam dobila prije nekih novi, naravno prije nekih mjesec i po dana. Mislim da su novinari u prednosti u odnosu na ostale grupe građana, zato što su značajno smanjili obim papira koji nam je potreban za dobijanje vize. Vizu daju na maksimalne rokove, uvažavajući pritom sve ono što je važno za našu profesiju. Slična stvar se dešava i u slovenačkoj ambasadi, s obzirom da sam nekoliko puta imala kvalitetne iskustva i sa njima. Jednako tako imam informaciju iz italijanske ambasade da je veoma mali procenat zapravo zahtjeva za Schengen vizom koje oni odbijaju. To je recimo nekih 0,5 ili 1% svega i naravno brzina kojom rade.
I sljedeća dva sagovornika su poslovni ljudi, često u prilici da putuju.
Od januara na ovamo nisam imala prilike, nažalost, da putujem, ali definitivno da planiram i nadam se, znači logično je zaočekivati da će sve to ići mnogo lakše, mnogo efikasnije i sa mnogo manje troškova nego što je to bilo ranije. Ranije se moralo ići za Beograd i mimo što je to iziskivalo i dodatne troškove, iziskivalo i puno vremena, veliko maltretiranje, izgubite ceo jedan do dva radna dana, da vas tamo sačekaju redovi, neizvesno da li ćete dobiti vizu, tako da je sve to bilo vrlo frustrirajuće.
Prije nove godine bio sam u inostranstvu i vrlo lako sam došao do vize, za nekih dva dana bio sam u Sloveniju. Planiram da putujem poslovno, tako da planiram da izvadim Schengen vizu na pola godine ili godinu i mislim da neće biti previše problema, zato da ću vrlo lako doći do vize.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Nešto manje od mjesec dana stupanja na snagu viznih olakšica opšti je dojam da nema većih promjena na bolje, prenosi naš Blagoja Kuzmanovski svoje utiske iz Makedonije.
Redovi ispred ambasada evropskih zemalja su isti, a i procedura i potrebni dokumenti za dobijanje vize su jednako komplikovani kao i pre. A ovim merama se obuhvataju studenti, biznismeni, penzioneri, novinari, šoferi, transporteri i drugi. Jedni od najčešćih putnika po evropskim zemljama su šoferi kamiona transportnih kompanija. Iz asocijacije Makam Trans, koja je ovlašćena za izdavanje potvrda makedonskim transporterima, kažu da je za sada jedino olakšanje to što inostrane ambasade ne traže novac za dobivanje vize.
Ljudi i vraća dobiva tromjesečna viza, a dogovorat beše da bude od godina dana i poveće.
Ljude vraćaju, dobivaju samo tromjesečne vize, a dogovor je bio da vize važe 12 mjeseci i više. Još uvek ambasade traže i registracije kompanija, njihove završne račune, dokaze da se radi o transportnim kompanijama i slični zahtevi koji komplikuju ovu proceduru. каже Билјана Муратовска, генерални секретар Макам Транса, која објашњава да и поред тога што у договору пише да потврда коју они издају требало би да замени сва потребна документа, ипак неке амбасаде уопште не признаваю нихову потврду.
Та го практикуваат по големиот број на амбасади, меѓутоа австријската амбасада се уште тоа не го признава.
Ово практикују веќи број амбасада, меѓутим, рецимо австријска амбасада још увек не признае тоа. Али се надамо да ќе у наредном периоду и они прихватити такву праксу. Студенти су такоже една од категорија граѓана која треба да лакше добија иностране визе. Самоил Малчевски, председник Савеза студената на Државном универзитету у Скоплју, каже да е прошло мало времена да би могао да заклучи како се одвија процес издавања виза после ступање на снагу либерализације.
Ние најчесто се соочуваме со проблемот сакам да одам на страна, не можам да добијам виза.
Ми се најчесто сусречемо со проблемом хочу да путујам во иностранство, али не могу да добијам визу. Ово што говорим се односи на наша досадашња искуства. Дакле, студент добие стипендију, као и боравак у некој од земалја Европске Уније, и он долази код нас и каже, помозите, не могу добити визу. Како сада стоје ствари, мочи ќемо да кажемо када прође овај месец, тада ќемо имати више информација о томе како нове процедуре функционишу. Путување само со потврдом о редовном студирању и позивом, као што е предвиđено со визним олакшицама, биче веома значајно за македонските студенти, каже Малчевски.
Тоа би било од голема полза на студентите. Значи, одење на страна, собирање искуство, враќање во Република Македонија и применување на тоа искуство.
Тоа би било од велике користи за студенте. Значи, одлазак на страну, стицање искуства, враќање у Македонија и примена тог искуства е оно што годинама недостае нашим студентима. Велико разочарање у Македонија ја изазвала информација да е Европска комисија донела одлуку за почеток преговора о потпуној визној либерализацији со Србијом. Иако е Македонија земља кандидат за членство у Европску унију, у Македонском министарству ваенских послова се бране да ово не значи да е Македонија лошије преговарала со Европом. Наша земља има адекватни квантум резултата у областима битним за либерализацију визног режима, као што су биометријски пасоши, успостављање визног центра, интегрисано гранично управљање и управо зато очекуемо да почнемо диалог са Европском комисијом у првој половини године, истичу у Министарству. И амбасадор Уније у Скоплју, Ерван Фуере, каже да су мере које е предузела Македонија охрабрујуће, уочи преговора за комплетну визну либерализацију. Амбасадор Словенија у Скоплју, Ален Бергант, чија е земља актуелни председавајучи Европске Уније, у интервју за Радио Слободна Европа ја истакао да негова земља може доста да помогне у вези проблема са визама.
Наследни корак кај постопни изведби визумске либерализације е па диалог ки га зачне Европска комисија.
Следечи корак ка постепеној визној либерализацији е диалог кој ќе започети Европска комисија со свим земљама Западног Балкана. И тоа ќе се најверојатније десити у првој половини нашег председавања. Све земља ќе оценити поединачно према нивните резултатима. Македонију ту гледам као заиста добар пример, затоа што издаете биометриски пасоше, контрола на границама е добра, а и стопа корупција и организованог криминала е смањена. У сваком случају, реакција македонских граѓана углавном су у стилу да визне олакшице не ќе донети неке веќе бенефите за нив, све док се оне потпуно не укину. Луѓи истичу и чињеницу да е веома важно и то да е нивната цена од 35 евра веома висока за земљу, каде е просечна плата 200 евра и која има скоро 400.000 незапослених. А отежавајуча околност е и тоа што за земја у која македонци најчешче путују, Грчка и Бугарска, олакшице која нуди такозвана Шенген зона не важе. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
И на крају Србија, која е такође подписала споразум о визним олакшицама и где је, каже Небојша Бугариновић, с почетком године повећан интерес граѓана за путовање у земље Европске Уније.
Оно што је видљиво јесте једноставније процедура, каже портпарол амбасаде Немачке Марко Чадеж.
Па још увек не постоје неке јасне статистике на који начин се то одразило на рад конзулата и уопште на број подносилаца захтева. Можемо сад за сигурно да кажемо да више од трећине апликанта за визу спада под ту неку категорије, под категорије луѓи кои се обухваћени визним олакшицама. Оно што се исто примећује то је да је некоја категорија ослобођени плаћања такси за визу који су до сад коштале 35 евра. Оно што такође знамо јесте да само у прошле године, на пример, смо имали 70 hiljada zahteva za vizu i neki prosek aplikanata koji su odbijeni zbog nedostatka dokumentacije ili zbog kojih već razloga je ispod 10%, znači oko 9%. Ono što će sad sigurno biti lakše je za određene kategorije stanovništva da će manje dokumentacije biti potrebno i da će dobijati vize na neki duži period.
Kako vam sada izgleda, jesu li redovi i dalje pred nemačkim konzulatom?
Redovi jesu, u smislu kada prođete ulicom i vidite da ljudi čekaju ispred konzulata ili čekaju da uzmu vize ili čekaju da predaju. Međutim, to ima dosta veze sa sistemom koji u nemačkom konzulatu još uvek važi. A to je, mi nismo uvodili sistem call centra kao mnoge druge ambasade, smo jednostavno pokušali i testirali taj sistem i videli smo da bi ljudi koji žele da apliciraju za vizu čekali na termin više od 2 meseca i da bi cijela procedura dobijanja vize trajala jako dugo, jer mi, kao što rekoh, imamo 70.000 zahteva godišnje, što je oko 400 zahteva dnevno. Tako da se pokazalo da sada ljudi koji dođu ujutru, predaju toku dana svoje papire, oni mogu u roku naredna 3 do 4 radna dana da i dobiju vizu, što znači naravno ljudi koji planiraju poslovno putovanje ili ako planirate da idete negdje iduće nedelje, ako se ispostavi da morate da idete u Nemačku, vi ste u stanju da relativno u brzom roku dobijete vizu.
Zanimljivo je da redova nema pred nekada prepunim konzulatom Republike Mađarske u Subotici. Razlog je jednostavan, kogod je dobio vizu ove države do nove godine, moći će da bez problema uđe u Mađarsku u narednih godinu dana. Zato je broj zahteva za dobijanje viza višestruko manji.
Imam mađarsku vizu koja traje do oktobra, koja je po starom režimu izdata, ali nadam se da ću dobiti Schengen vizu za Nemačku sa povlasticom koju ostvarujem preko majke koja živi u Nemačkoj, ali se isto tako nadam da ću dobiti Schengen vizu na duže vreme sa više ulazaka, s obzirom da sam do sad uredno se pridržavala pravila koje propisuje vizni režim.
Ja imam vizu do juna meseca i verujem da ću za to vreme ići u Mađarsku, a nakon toga po ovom novom režimu verujem da neću ni tražiti vizu dok god ne dođu bolja vremena.
Nemam vizu i nemam šanse, nemam materijalnih sredstava da odem u inostranstvo, tako da je neću ni tražiti.
Neki u Srbiji nisu ni čuli da je uveden režim viznih olakšica.
Nisam čuo da su uveli, čuo sam da će uvesti, ali nisam čuo da su sad već našli u jesenju uveli, nisam još bio da izvadim novu.
A ima i onih kojima, zahvaljujući zapadnom susedu, vize nisu ni potrebne.
Imam putovnicu, imam hrvatski ali ovaj putni list i to koristim ovaj prilikom prelaska, tako da ću i dalje to koristiti, znači na izlazu na našoj granici se da naš pasoš, a na ulazku u Mađarsku se da putovnicu, da putuješ dokle god daćeš.
Ono što je za građane Srbije stiglo kao neočekivano brz poklon jeste informacija iz Brisela da će vrlo brzo nakon stupanja režima viznih olakšica otpočeti pregovori o ulasku Beograda na belu Schengen listu. Sanja Mrvaljević iz Vladine kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji kaže da prvi sastanak sa predstavnicima Evropske komisije treba očekivati već za nedelju dana.
Punom parom se pripremamo, prvi sastanak je planiran za sredu 30. januar i vrlo smo obradovani tom vešću i pripreme su skoro pri kraju, tako da na sastanku s predstavnicima Evropske komisije očekujemo da će biti vrlo uspešan. Mi ćemo mnoge detalje saznati sada na prvom sastanku da vidimo kako ta procedura funkcioniše, a ono što znamo da ćemo raditi je da ćemo sve tehničke uslove ispuniti u najkraćem mogućem roku, da su neke već stvari urađene, a s obzirom da je najvažnije ispuniti tehničke uslove, onda sve ostalo se prepušta proceduri kako jeste. Tako da konkretne termine za sada nemamo, ali se nadamo da će to biti u najkraćem mogućem roku.
Sanja Mrvaljević nabraja i koja tehnička pitanja Srbija treba da reši kako bi napokon i njeni građani mogli nesmetano, bez viza, da putuju Evropskom unijom.
Pa ono koje je najpoznatije, za koje svi znamo, to je izdavanje novih putnih isprava. Kao što znate, zakon o putnim ispravama je usvojen, uslovi svi postoje i nove putne isprave će početkom proleća početi sa izdavanjem. I građani će u vrlo kratkom roku imati putne isprave sa visokim stepenom zaštite, što je jedna od ključnih stvari na kojima Evropska komisija insistirala. Također, zakon o azilu je isto tako usvojen i sada sledi njegovo sprovođenje. Kontrola granice je isto jedan od tehničkih uslova. Srbija je usvojila nacionalnu strategiju za integrisano upravljanje granicama. Ni zakona je već u skupštinskoj proceduri, određeni su u krajnjoj fazi pripreme, tako da što se tehničkih uslova tiče, Srbija manje više je vrlo svesna toga šta treba da se uradi, neke stvari su urađene već, a za mnoge je jako kratko vreme potrebno da i one budu završene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Bugarinović.
Slušali ste temu sedmice koju su priredili Mirna Sadiković, Biljana Jovičević, Blagoja Kuzmanovski i Nebojša Bugarinović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa. Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete slušati Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Subota, 26. januar. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata povodom sutrašnjeg Međunarodnog dana holokausta čućete sjećanja Sarajke Ljerke Latal.
I ono malo Jevreja koje su bili ostali, nisu bili po logorima, da je bio još jači pritisak da ne bi ni jedan Jevrej trebao ostati.
Kako obiteljsko nasilje postaje sve veći problem u Srbiji?
SOS telefon, izvolite.
Molim vas, možete da mi pomognete? Opet me je pretukao. Izleteo iz kuće, doći će ponovo.
74-51 na prijemu. Prijavljuje gore da je muž tuče, žena ima dvoje malodobne djece. U redu, primljeno.
Govorimo i o tome jesu li žene na čelu tvrtki u Hrvatskoj česta ili rijetka pojava.
Istraživanja govore da na vodećim pozicijama u hrvatskim tvrtkama negdje samo oko 8% žene.
Očito da u poslovnom svijetu još uvijek postoji jedan jači spol, pogotovo kad je gospodarstvo u pitanju.
Mladi likovni umjetnici iz Prištine izlažu u Novom Sadu. Mnogi se pitaju je li uopšte sazrelo vrijeme za tako nešto.
Može da ljudi kažu da nije baš vreme, ali kad je vreme? Ti ljudi trebaju meni reći kad je vreme, pošto ja uopšte ne znam kad bi bilo vreme, posle 10 godina, posle 20 i to. Neko mora da počinje.
Iz dnevnika koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Jadranka Jeličić, direktorica Otvorenog društva u Beogradu, izdvajamo.
Srbija ne mora da bude ne mora da ima ni najzaštićeniji pasoš, ni najmasovniju izlaznost, ni najlakše branioce, ni najspektakularnije ugovore, ni najbolje tenisere. Dovoljno je da bude obična zemlja.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Otvorite nove web stranice radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Sutra, 27. januara, svijet obilježava Međunarodni dan holokausta. Dan sjećanja biće još jedna prilika za upozorenje na nečuvene zločine koji se nažalost širom svijeta i danas ponavljaju zbog ideja, ideologija, mržnje prema drugima koji nisu kao ti. Povodom Međunarodnog dana holokausta Radio Slobodna Evropa vam danas nudi priču o 500 godina zajedničkog života muslimana i židova u Bosni i Hercegovini. Naša reporterka Selma Boračić na samom početku svog priloga bilježi sjećanje Sarajke Ljerke Latal.
To vrijeme, 43. četvrta, sve je bilo i ono malo Jevreja koje su bili ostali, nisu bili po logorima, da je bio još jači pritisak da ne bi ni jedan Jevrej trebao ostati.
Iako je prošlo više od 40 godina, Ljerka Latal sjeća se kako je njen otac Andrija, izlažući sopstveni život opasnosti, spasio 3 Jevrejke tokom Drugog svjetskog rata.
Vrlo teško vrijeme, jer odluka da spašava Jevreje, to je bilo normalno da ne samo onaj ko je spasio, nego čitava porodica je trebala biti deportovana za logor, tako da je sam sebi je izvršio jednu smrtnu presudu.
Prošle godine, 30. oktobra, za spašavanje ovih Jevrejki, Sarajli Andri Latalu, posthumno je dodijeljeno priznanje pravednika jevrejskog naroda u Bosni i Hercegovini. Priznanje pravednik među nacijama dodjeljuje memorialna ustanova za očuvanje podataka o žrtvama holokausta Yad Vashem iz Izraela. To je najveća počast koju izraelski narod ukazuje pojedincima nejevrejskog porijekla, koji su žrtvujući sebe spašavali Jevreje.
Kad se sjetim mog djetinjstva i kad se sjetim druženja sa drugim, gdje je nacionalnost uopće nije bila prisutna u našem životu, u našim odnosima među ljudima. I sada doživljavamo u ovo vrijeme gdje je nacionalizam toliko prisutan među ljudima koji podstiče ljude na mržnju, na gnjev, na nerazumijevanje.
Želeći se na neki način zahvaliti narodima svih konfesija koji su na području Bosne i Hercegovine na bilo koji način spašavali Jevreje, Jevrejska zajednica Bosne i Hercegovine pokrenula je akciju Pravednici jevrejskog naroda iz BiH.
govori rukovodilac projekta Eli Tauber.
Radi se o jednom fenomenu koji nije zabilježen ni u jednoj ni drugoj zemlji. Vjerovatno ni jedna druga zemlja nije imala toliko naroda zastupljenih u njoj kao što je Bosna i Hercegovina. I moja ideja je bila da neprihvatljivo mali broj ljudi koji su proglašeni pravednicima jevrejskog naroda, odnosno pravednicima među narodima, od Izraelskog muzeja Yad Vashem, se nalazi i pripada Bosni i Hercegovini. Znači, danas na spisku imamo, po najnovijem saznanju, svega 46 ljudi iz Bosne i Hercegovine.
Više od 20.000 ljudi širom svijeta dobilo je ovo priznanje. A u mjesec dana, koliko traje akcija u Bosni i Hercegovini, potvrđene su i nove tri priče, kaže Tauber.
Javila mi se jedna žena koja je došla da kaže kako je njen otac spasio jednog Jevreja iz Doboja. Međutim, ja u vremenu saznajem od tog čovjeka da je sin od ovog čovjeka Jevreja iz Doboja koji je spašen u ovom ratu oslobodio sina od onoga koji je spasio njegovog oca iz logora u Doboju. I tako na taj način vratio neki dug. To je prelijepa. To je to. Ti krugovi koji se zatvaraju.
Ideja za pokretanje ove akcije nastala je iz želje da se objelodane mnoge priče o suživotu u Bosni i Hercegovini, navodi vođa projekta iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Muhamed Mešić.
Jer su to po nama optimistične priče, jer su to po nama lijepe priče o bosanskom suživotu, o Bosantu, na kraju krajeva, priče iz naše zemlje koje s jedne strane zbog zuba vremena ne smiju ostati nezapamćene, a s druge strane baš evo imamo sad nekakav nedostatak kolektivnog optimizma u zemlji i nije loše da se sada posvetimo upravo lijepim pričama i da malo te neke primjere herojstva iz ne tako davne prošlosti zabilježimo i prezentiramo širokoj javnosti.
Umjesto zaključka citirat ćemo staru poslovicu iz Talmuda: ko spasi jedan život, kao da je spasio čitavo čovječanstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
11 mladih likovnih umjetnika iz Prištine predstavlja svoje umjetnosti u Novom Sadu. Izložba je dio produkcije mlade generacije umjetnika koji su nastali u specifičnom društvenom, kulturnom, ekonomskom i političkom kontekstu Kosova. Iz Novog Sada, Žužena Serenčeš.
Nema ničeg prirodnijeg od toga da upravo multietnička i višejezična Vojvodina bude domaćin izložbe koja radovima 11 mladih albanskih umetnika sa Kosova pruža mogućnost upoznavanja sa aktualnim prištinskim zbivanjima na polju vizuelnih umetnosti, kaže predsjednik Vojvođanske skupštine Bojan Kostreš, otvorivši u Novom Sadu izložbu pod naslovom Odstupanje. Imali tu, međutim, i u samom činu predstavljanja takve izložbe danas u Srbiji odstupanja.
Ne bih ja tu sad umešao politiku, ali politika je neizbježna i moram da kažem da prevazilaženje teških problema koji su postojali u prošlosti između ostalog čini na taj način što se povezujemo prvo preko kulture, a onda posle i svim drugim sferama.
Mladi umetnik Ajban Muja kaže nema dva puta, put je samo jedan, a to je komunikacija i saradnja, smatra on.
This is kind of start to cooperate and know each other, why not?
Ljudi odavde ništa ne znaju o tome šta se zbiva u Prištini, ne samo u umetnosti, već u celokupnom životu. A isto tako, tamošnji ljudi ništa ne znaju o životu ovde. I ovo bi mogao da bude jedan početak za saradnju, zašto ne? Ova izložba jeste zanimljiva u političkom kontekstu, pre svega u smislu da ipak neko ima hrabrosti da je organizuje ovde, ali njena ideja je da pokaže jednu sasvim drugačiju opciju umetnika sa Kosova, jednu nevidljivu stranu umetničke produkcije, imajući u vidu da svi imamo predrasude jedni prema drugima. Skreće pažnju direktor Galerije savremenih likovnih umetnosti Vojvodine Živko Grostanić.
Ima za cilj da pokaže jedan drugačiji jezik koji je jedini jezik kojim ćemo mi moći da govorimo u budućnosti. To je jezik savremene umetnosti, savremene kulture.
Izložba nije nikakva politička provokacija, već umetničko komuniciranje, dodaje umetnik Dren Maljići, zažimajući svoje osjećanja.
To je jedna stvar koju sam vam rekao kad sam ovamo krećao i prijatelji iz Novog Sada, kad su
i svi ljudi na obe dve strane barem 1% da komuniciramo između sebe.
Umetnici su za sada najbolji izvoznici sa Kosova, smatra mladi umetnik Driton Hajredini i kaže da se u tamošnjoj mladoj umetničkoj generaciji prepoznaje hrabrost u kritici svih kulturnih i društvenih stereotipa, prepoznatljive i u opredeljenosti za uzajamnom komunikacijom kosovskih i srbijanskih umetnika.
Može da ljudi kažu da nije baš vreme, ali kad je vreme? Ti ljudi trebaju meni reći kad je vreme, pošto ja uopšte ne znam kad bi bilo vreme, posle 10 godina, posle 20 i to. Ja znam da je to realnost. Neko mora da počinje. Umetnost je umetnost i mi kažemo naše mišljenje na vizualnom nivou i to ne može niko da nam brani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Žužana Serenčeš.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Žene su u Hrvatskoj 20% manje plaćene od muškaraca, a više od 60% ih tvrdi da su, prilikom traženja posla, rodno diskriminirane. Ovo su navodi iz istraživanja Zagrebačkog filozofskog fakulteta i Zavoda za zapošljavanje. Paralelno, postojanje jačeg pola u poslovnom svijetu potvrđuje i najnovije istraživanje internetskog portala Moj posao. Reportažni zapis Ankice Barbir Mladinović.
Od ukupno zaposlenih žena u Hrvatskoj u jednoj godini, čak više od 90% zapošljava se na određeno vrijeme. Upozorava regionalna koordinatorica Međunarodne sindikalne konfederacije za Srednju i Jugoistočnu Europu te Centralnu Aziju, Jasna Petrović.
To su žene koje su osobito ugrožene, koje su apsolutno bez prava na obitelj, na potomstvo, na kredit, na stan. To su žene koje rade na određeno. A Hrvatska po tome apsolutno na prvom mjestu uz Kosovo u cijeloj Europi. Jer oko 90%, 91% svih žena koje se zaposle tijekom prošle godine dobijaju ugovore samo na mjesec, 3 mjeseca, 6 ili godinu dana.
Ružica Kišur-Črlenec osobno je kao poslovotkinja u jednom zagrebačkom trgovačkom poduzeću iskusila svu samovolju poslodavca koji ju je zaposlio na određeno vrijeme.
Kod poslodavca sam dobila otkaz iz razloga što sam bila trudnica u tom trenutku. To se dogodilo kratko nakon što sam obavijestila poduzeće da ću kroz 3 mjeseca morati napustiti posao i otići na porodiljni dopust.
Tužila je poslodavca, ali pravdu još nije istjerala, iako je njezin sinčić, zbog kojeg je dobila otkaz, navršio ovih dana već pune 4 godine.
Pokrenula sam radni spor, sve sam to prijavila pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, pozvale smo inspekciju rada, prisilu i prijetnju smo prijavile. Sve se to događalo u rujnu 2003. godine. Evo, vidite sami, sada je 2008. siječanj, lako je izračunati koliko to dugo traje.
Sindikalistica Petrović.
Tu zakoni smatraju da je sve legalno kada žena koja zatrudni jednostavno dobija otkaz u formi toga da se ne produžava ugovor o radu. I to je danas masovna pojava, nažalost, a s druge strane pričamo o velikim planovima u vezi nataliteta.
Predsjednica nevladine udruge Mobbing Jadranka Apostolovski kaže da im se zbog diskriminacije na poslu javlja baš velik broj trudnica, ali i ostalih zaposlenica.
Evo, nedugo smo imali čak jedan čudan slučaj gdje je poslodavac gospođi koja je pretila upozorenju na mogućnost otkaza naveo da je čak i njena prekomjerna težina razlog da svoj posao ne obavlja kako treba. Ha, radi uredski posao i strašno je to pogodilo. Završila je i na psihijatriji.
Hrvatska već 4 godine ima zakon o ravnopravnosti spolova, no Ustavni ga je sud jučer ukinuo jer ga Hrvatski sabor 2003. kad ga je donosio nije usvojio potrebnom većinom glasova. Novom je parlamentu dat rok od 6 mjeseci da zakon uskladi s Ustavom, što pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Gordana Lukač-Koritnik smatra dobrom prilikom da se pojedine odredbe poboljšaju, no pitanje je hoće li.
Sada se pojavljuje pitanje da li će u Saboru dobiti potrebnu većinu i da li će se izglasavati zakon kakav je sada ili će se izglasavati neka poboljšana verzija zakona. Jer naravno da su svi koji se bave pitanjima ravnopravnosti spolova sada već uočili šta bi bilo bolje. Ja osobno smatram da sada je došlo vrijeme da se pojača represija i početi kažnjavati one koji se toga ne pridržavaju.
SDP-ova zastupnica Gordana Sobol također smatra da su žene u Hrvatskoj najviše diskriminirane na tržištu rada, od rada na crno do zapošljavanja na određeno vrijeme ili nejednakih plaća, te da društvo koje želi postati demokratskije mora konačno progovoriti i o usklađivanju profesionalnih i obiteljskih obveza, gdje žene i dalje nose najveći teret.
Možda pred koji mjesec u jednim novinama su izašao veliki članak u kojem su pisali o tri menadžera, vrhunska top menadžera u Hrvatskoj, jedna žena i dva muškarca. Svi su otprilike 30 godina, svi imaju otprilike iste položaje, vrlo uspješni u svojoj karijeri, ali s jednu bitnu razliku. Žena je bila neudata, nije imala djece, a oba dva muškarca su bila sretno oženjena sa brdom djece i naravno vjerojatno ženama koje brinu o toj djeci. Tipična slika, jer u biti kad gledate na neki način imati djecu i imati vlastitu obitelj, kad su žene u pitanju i kad je karijera u pitanju, neko je napredovanje, za žene je to jedan veliki minus. A kad su muškarci u pitanju, kad ima obitelj, onda to znači da ima jednu onako dobru, stabilnu pozadinu, da tako kažem.
Tradicijska svijest, kaže Sobol, još uvijek sporo mijenja, što se može uočiti i u samim novinarskim pitanjima.
Ja mislim da niti jedan muškarac političar nije dobio pitanje. Joj, kako uspijevate uskladiti sve svoje obiteljske obaveze, profesionalne obaveze, pa se još malo bavite sportom, rekreacijom i tako dalje. Ja mislim da niti jedan muškarac političar to nije bio upitan. A žena je uvijek upitana kako, Gordana, uspijevaš uskladiti sve to u životu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Europa na internetu, uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
U Srbiji se u posljednje vrijeme sve češće bilježe slučajevi obiteljskog nasilja u kojem su, kao po pravilu, žrtve žene. Nastojeći ublažiti posljedice nasilja, vlasti i nevladine udruge pokušavaju kroz osnivanje posebnih centara pružiti pomoć žrtvama. Naš dopisnik Branko Vučković posjetio je jednu takvu ustanovu u Kragujevcu.
Istraživanja pokazuju da je svaka treća porodica u Srbiji doživjela neki vid porodičnog nasilja, što najbolje ilustruje široke razmere te pojave. Istovremeno, nasilnici su sve brutalniji, a posljedice po žrtve sve drastičnije. Zbog toga SOS telefoni za pomoć žrtvama sve češće zvone, a policija svakodnevno interveniše zbog porodičnog nasilja.
SOS telefon, izvolite.
Halo, molim vas, je li to SOS?
Recite slobodno o čemu se radi.
Molim vas, možete da mi pomognete? Opet me je pretuko. Izleteo iz kuće, doći će ponovo.
74, 51 na prijem. Prijavljuje gore da je muž tuče, žena ima dvoje malodobne djece. U redu, primljeno.
Sociolog Gordana Mitić, aktivistkinja Kragujevačkog alternativnog kruga, kaže za naš program da je nasilje u porodici podjednako zastupljeno u svim društvenim slojevima i da mnoge žrtve i nasilnici iz različitih razloga prikrivaju takve događaje, što dodatno komplikuje rešavanje problema.
Ono je prisutno svim kategorijama stanovništva. I od onih koji su vrlo socijalno funkcionalni kada je reč o zlostavljačima, vrlo poštovani u društvu, u svojim socijalnim sredinama, i najčešće se ne zna da oni uprosto u svojim porodicama zlostavljaju nekog, tako da je to jedan problem koji je vrlo skriven. Nasilnici su vrlo skriveni, vrlo prikrivaju tu svoju aktivnost van porodice, a s druge strane žrtva je često zbog nedostatka samopoštovanja, stida koji osjeća i nespremno da to uvijek drugima prizna i da potraži pomoć.
Prema statističkim podacima, najčešće žrtve porodičnog nasilja su žene koje nasilje trpe u proseku od 7 do 10 godina. Većina njih zbog nasilja supružnika više puta napušta zajednički dom, ali se po pravilu ubrzo vraćaju porodici. One odlučnije od pre 2 godine spas od nasilja mogu da potraže i u sigurnoj kući. Vera Simić, koordinatorka projekta Sigurna kuća, kaže da se ove godine u Kragujevcu naglo povećao broj žena koje su prepoznale nasilje i odlučile da promene svoj život.
Vrlo teško žena prepoznaje nasilje. Nasilje prvo počinje grubim rečima, vređanjem, to je ono psihičko nasilje, omalovažavanjem. Tek kada dođe do fizičkog nasilja, tada se prosto prepoznaje da nasilje postoji. Prvi šamar ne prepoznaje kao nasilje, nego tek onda kad to budu strva vidljive povrede i kada to traje dosta dugo.
Radivoje Dašić, komandir Kragujevačke policije, smatra da je zbog toga, ali i zbog bolje edukovanosti policije za osjetljivu problematiku porodičnog nasilja, ove godine udvostručen broj otkrivenih slučajeva porodičnog nasilja u Kragujevcu.
Prepoznajemo ga na taj način što to predstavlja svako vređanje i omalovažavanje, vršenje nasilja nad drugom osobom, a prije svega u porodici, podrazumeva da to nasilje ima svoj kontinuitet i to takav kontinuitet da postoji vidna uznemirenost, odnosno stalna nesigurnost kod žrtve da će biti vređena, maltretirana ili zlostavljena od strane nekog od članova porodice.
U Kragujevačkoj sigurnoj kući u kojoj trenutno boravi 5 žena i 3 dece, kažu da je žrtvama koje žele život bez nasilja najvažnije obezbediti stan i posao, ali da društvo zato još uvek nema dovoljno sredstava, pa se više od 90% zlostavljanih žena iz skloništa vraća u svoje porodice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Slijedi sada dnevnik kojeg je proteklih 7 dana ispisivala Jadranka Jelinčić, direktorica Fonda Otvoreno društvo u Srbiji.
Subot. Potpredsjednik vlade najavljuje novi pasoš. Dobra vest. Mi građani Srbije više nećemo morati da se nadamo ličnoj naklonosti graničnih policajaca diljem sveta koji će nam povjerovati šta se krije iza egzotičnog naziva Jugoslavija. Ili da priželjkujemo da među njima naiđemo na đaka generacije koji će to i sam znati. Pre 2 godine u Punu sam se provukla na lični šarm, nesvrstane i tit. Policajac je bio i starije generacije. Letos u Erijanu šarm nije pomogao. Na sreću pojavila se mlada policajka koja je ponosno izrecitovala imena svih država nastalih iz bivše Jugoslavije. Odahnula sam, jer sam izbjegla sudbinu sitnih prigraničnih lopova i švercera. Da se vratim na potpredsjednik. Drži u ruci, kaže, prototip novog pasoša. Počinje. I kaže, bit će crven, ali ne baš ove crvene boje, već crvenije. Nastavlja i sve snažnije koristi gradaciju. U krešendu završava, bit će najzaštićeniji pasoš na svetu. 8 nivoa zaštite. Nešto je ipak eto moralo biti naj. Samo da se ne bi moralo reći zašto građani Srbije već skoro 2 decenije nemaju pasoš koji odgovara minimalnim standardima. To naj vladajućoj klasi već godinama služi kao dimna zavesa za sve ono što im je bio radni zadatak da učine davno, ali to uopšte nisu učinili ili su učinili sa zakašnjenjem koje pre zahteva odgovornost ili bar dolično objašnjenje. Nedelja, izborni dan, izborna tišina. Biću zaštićena od svih najkvaliteta koji više od mjesec dana vrcaju iz izbornih spotova. Ljudi uvijek kada naprave veliki korak napred, ponovo razmatraju svoju mitologiju kako bi ona progovorila u skladu sa realnošću. Naš pokušaj da svoj mit ispričamo novim jezikom svakako nije uspeo. To mi potvrđuje i vest koju čujem na televiziji. Svi spikeri recituju da će se George Clooney, Sharon Stone i još neki staviti na čelo protesta zbog nepravde koja se čini Srbiji u vezi sa Kosovom. Opaženo je da su oni najlepši glumci na svetu. Jesu li to svi oni jedan Kosančić Ivan? Ovaj pokušaj upotrebe mita nije uspeo, ali ne zato što su počeli da stižu demanti, već zato što pokušaj reinterpretacije mita nije pošao od realnosti srpsko-kosovskih odnosa. Ponedeljak. Danas nam je dan u znaku najveće izlaznosti na predsjedničke izbore. Doduše, neki stidljivo podsjećaju na procente koji su premašivali ovih 61,04%. Međutim, velika graja ih je lako učutkala. Ova najgalama služi da prikrije podjednako duboke strepnje i tanušne nade dva kandidata koja su izborila pravo na ulazak u drugi krug. Daje im malo vremena da predahnu i da se suoče sa posljedicama. Nikoliću je ovo treći pokušaj da postane predsjednik Srbije. Ako izgubi, može da izgubi još mjesto potpredsjednika stranke. Njegov izborni poraz neće uticati na položaj radikala. a Tadića i njegovu stranku, gubitak predsjedničke funkcije dovodi pred kompleksnija pitanja. Poraz bi oslabio moć ministara DS-a u vladi, koji ni sada ne uspevaju da daju intonaciju njenom radu. Ako ostanu u vladi i nastave da prave ustupke, demokrate će to do narednih izbora dovesti da samo gube podršku svojih tradicionalnih pristalica. Ako DS izađe iz vlade, pitanje je da li će time izazvati njenu krizu. Ako bi došlo do prevremenih parlamentarnih izbora iz rezultata predsjedničkih, je jasno da Demokratska stranka ne može samostalno da pobedi. Da li bi izgledi za nove parlamentarne izbore doveli do novih političkih koalicija na demokratsko-liberalnom krilu političkog spektra, kako to vole da kažu neki analitičari, odnosno do redefinicije demokratskog bloka, što je termin na kome od 2000. godine insistira međunarodna zajednica, mada ih mnogi upozoravaju da takva terminologija stalno ometa tačnost analize. Utorak. Kao građanina usred dva izborna kruga, mene više zanima šta novim naj njegovi promoteri hoće da kažu. Pa to da je finansijski i razvojni efekat ugovora sa Rusijom navodno veći od svih razvojnih mogućnosti koje Srbiji pruža sporazum o pridruživanju Evropskoj uniji. Otuda dalje poručuju da Srbija nema ni interesa ni razloga da nastavi ovaj proces pridruživanja, bar ne u ovom trenutku, ili bar ne dok to ne bude donosilo neku korist onima koji danas raspaljuju antievropsko raspoloženje po Srbiji. Što kažu u Vojvodini, Nela je kera, sela radi. Sreda. Uslovljavanje podrške Narodnjačke koalicije kandidatu demokrata u drugom krugu izbora nije iznenađenje. Najveće iznenađenje je njihova brljivost. Narodnjaci se nisu dogovorili kako će predlog o promjeni koalicijonog sporazuma predstaviti, i jedni tvrde da to jeste uslovljavanje, a drugi da nije. U brljivosti zaboravili su da ga pošalju trećem koalicijonom partneru u vladi, odnosno G17, pa im pranje od uslovljavanja ne pomaže. Ovo im se dešava prvi put. Nije čudo. Upravo su pomislili da su najmoćniji politički akter, pa ih ponela ambicija koju ne mogu da opsluže. Kao što ni radikali ne mogu da opsluže svoju novu umivenu retoriku. Već danas je Nikolić počeo da preti sudskoj vlasti. Četvrtak. Tri tenisera iz Srbije su u polufinalu Australian Opena, najteniserskija zemlja na svetu. Petak. Srbija ne mora da bude naj. Ne mora da ima ni najzaštićeniji pasoš, ni najmasovniju izlaznost, ni najlepše branioce, ni najspektakularnije ugovore, ni najbolje tenisere. Niti da bude raj. Dovoljno je da bude obična zemlja, a to može. Neka samo glasa za kandidata koji svakako nije naj-naj, ali koji daje nadu, mada ne i puno izvesnost, da od Srbije možemo napraviti jednu sasvim običnu evropsku zemlju, stabilne demokratije i održivog razvoja u kojoj ostvarivanje običnih ljudskih želja i potreba nije herojski poduhvat. Svako je kovač svoje sreće, a mala mira se udala u Omsk. Možda mi građani Srbije možemo bolje od mire.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u regionalnom izdanju našeg programa za subotu 26. januara. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. Ostajte mi zdravo.